Claudiu Popbuia este invitatul Vieților Transformate de astăzi. Era dependent de jocuri de noroc, cu toate că a fost crescut într-o familie de credincioși penticostali, așa cum spuneam și cu alte ocazii, cu multe alte ocazii, la mulți alți invitați. Dacă mă nasc într-un garaj, nu înseamnă că sunt cal, sau dacă mă nasc într-un garaj, nu înseamnă că sunt mașină. Dacă s-a născut într-o familie de credincioși penticostali, sub nicio formă nu înseamnă că este un credincios al Domnului. Era dependent de jocuri de noroc, frecventa discoteci sataniste, până într-un moment când a avut ca un fel de trezire și a dat seama unde este și are nevoie de Dumnezeu. Ascultați emisiunea! Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Claudiu, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne despre familia ta, în primul rând. Cum ai fost educat? Cum ai fost crescut?
Deci, fac parte dintr-o familie. Suntem 10 frați, 5 băieți și 5 fete. Deci, părinții noștri sunt credincioși, au fost credincioși de mici. Am avut o educație bună. Părinții noștri au încercat să ne creeze un viitor și pe acest pământ ne-au spus și despre Dumnezeu. Au încercat ca să ne țină în casa Domnului și au reușit, nu prin forțele lor, prin ajutorul Dumnezeu, prin rugăciunile care le-au adus la Iisus Hristos pentru ca noi să fim mântuiți, prin faptul că am fost aduși la binecuvântare, dar eu pot să spun că cel mai mult rugăciunile lor ne-au ținut pe calea Domnului. Pentru că dacă rugăciunile părinților nu erau, pot să spun că cei mai mulți și pot să spun că 90% sau chiar 99% o sfârșesc rău de tot, poate chiar viața lor și sfârșită sau în alte locuri mult mai groaznice și în niciun caz în poziția care mă aflu acum și mulțumesc Dumnezeu.
Mi-amintesc că îmi povesteai ce scria mama ta când îți trimitea bani, erai la școală, ești din Bistrița deloc și erai la școală la Arad și mama îți spunea, Claudiu, îți trimite mama bani să bagi la poker.
Deci am primit o scrisoare de la mama și între hârtii era o bagnotă de 5.000 de lei prin anii 90, 1994, așa, și scria mama mea, uite, Claudiu, ți-a mai trimis mama încă 5.000 de lei ca să bagi la poker, dar mama mea spunea cu gândul ca să mă sensibilizeze și ca să nu mai recurg la aceste jocuri. Dar vă spun sincer, am luat acești bani și cu lacrimi în ochi am mers la jocurile de noroc și am băgat acești bani la jocurile de noroc pentru că eram dependent și nu mă puteam abținea, nu mă puteam stăpâni. Eram condus, eram controlat de cel rău, nu mă puteam stăpâni.
Într-o familie de 10 copii este greu să asiguri mâncare, doar să te gândești să asiguri mâncare pentru fiecare. Ați dus-o greu?
Nu, din privința aceasta, deci părinții noștri au avut mare grijă de noi, ne-au oferit toate condițiile pentru o viață bună, toate condițiile pentru a învăța, toate condițiile pentru a ne crea un viitor, deci am avut condiții cât de cât bune în acele timpuri.
Ce faci acum? Ce lucrezi acum?
Sunt fondatorul și administrator a 3 firme de construcții, două firme de construcții și una de dezvoltări de locuințe. Avem o societate în Irlanda, societate de construcții și două în România, una de construcții și una de dezvoltări de locuințe.
Blocuri, case, magazine, ce construiți?
Construim hotele, multe case, magazine, shopping centers și pentru vânzare, ca și dezvoltări locuințe, cartiere de apartamente, spații comerciale, pentru închiria sau de vânzare.
Ești unul dintre oamenii bogați. Dacă ar fi să pierzi totul și ai doar 28 de ani, dacă ar fi să pierzi totul, ce ai face? Te-ai împușca?
Poate m-aș împușca dacă l-aș pierde pe Hristos, dar în niciun caz lucrurile materiale pot să spun că satisfacție nu aduc pe acest pământ. Când cu mulți ani în urmă Îmi doream, dacă mă ajută Dumnezeu, să ajung să am 10.000 de dolari, voi fi cel mai fericit om. Am ajuns să am mult mai mult, deci mult mai mult, și mi-am dat seama că singura satisfacție pe pământ este să-L ai pe Dumnezeu, să ai o nădejde și credința în Iisus Hristos, care este un dar de la Dumnezeu. Credința e cel mai important lucru în viața unui om. Fără de credință, hulești pe Duhul Sfânt.
Spune-ne atunci, cum s-a schimbat viața ta? Cum L-ai primit pe Hristos ca Domn, ca stăpâna ta? Cum a devenit El cea mai importantă persoană din toată existența ta?
Vreau să spun că prin toate lucrurile și toate lucrurile care le-am făcut în viața mea, toate problemele care le-am creat părinților mei, prin toate mocirile prin care am umblat, vreau să spun că pe El am avut în fiecare clipă în inima mea. Orice lucru făceam, chiar și o țigară când o aprindeam, chiar și un pahar când de alcool când îl beam, deci mă mustra conștiința și știam că nu fac bine și știam că într-o zi, și mă gândeam să nu fie prea târziu și mă bucur și mulțumesc Dumnezeu că n-a fost prea târziu pentru mine, știam că am să fiu în totalitate un copil devotat Lui și să pot să fac fapte vrednice de pocăință. Vreau să spun că pe Iisus L-am avut tot timpul în inima mea, cu toate că prin toate problemele care le-am făcut, prin toate locurile pe unde am umblat, toate durerile și rănile care le-am produs și părinților mei, prietenilor mei, cei care mă înconjurau, pe Iisus îl aveam în inima mea tot timpul, chiar și când aprindeam o țigară, chiar și când luam un pahar, pe El l-aveam în inima mea tot timpul și știam că într-o zi am să mă întorc la El și am să fiu un slujitor al Lui și îmi mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat ca să fiu un copil al Lui.
Spune-ne acum istoria de a fi rapper. Peste toate acestea, până la urmă, și nu foarte târziu, pentru că acum nu ai decât 28 de ani și cu mulți ani înainte de a întors la Domnul, deci nu la 50, nu exact. La 70, nu la 90 de ani,
da.
Ci de tânăr, Dumnezeu te-a oprit și ți-a ieșit în cale.
Tatăl meu și mama mea pe vremea lui Nicolae Ceaușescu au fost niște oameni bogați, financiar și spiritual în același timp. Dar după ce Nicolae Ceaușescu a murit, deci ei au pierdut toată averea care au avut-o, care a fost în valoare de 1.000.000 de lei, cum era pe vremea Ceaușescu, o avere foarte mare. Ei au încercat...
De unde au strâns atâția bani atunci?
Vreau să vă spun că tatăl meu era maestru mecanic, aveam subordin câte 200 de oameni în carele de piatră. După program făcea mori, deci avea și un laborator foto. Mama mea se ocupa cu tricota haine pentru oameni și așa au reușit să strângă și știu că în acel timp puneau câte 20-30 de mii de lei pe lună. Deci așa au reușit ca să adune bani, ca să pună în cont. Pe atunci, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, nu puteai ca să ai foarte mulți bani și de aceea părinții noștri nu știu ce metode aveau, pentru că fiecare, cum am fost 10, fiecare avea garantată casa și mașina. Garantată pământește, dar planurile omului nu sunt întotdeauna cu planul lui Dumnezeu, pentru că n-a mai fost așa cum a fost plănuit.
De ce te-ai depărtat de biserică și de credința părinților, de valorile în care ai fost crescut? Pentru că ai plecat de acasă, ai plecat la școală și te-ai rupt de ei sau de ce?
În primul rând, anturajul. Am plecat, deci părinții mei au vrut să-mi creeze un viitor și m-au trimis la o școală în Arad, la industrial numărul 8. Primul an a fost un an bun, am fost un copil bun. În al doilea an am început să-mi fac prieteni care erau niște prieteni care nu mă învățau să fac bine, mă duceau numai la rău. Și fiind în anturajul acela, am început ca să fac multe lucruri care nu erau permise de Dumnezeu. Am ajuns la un moment dat ca să devin dependent de jocurile de noroc, de poker, toți banii care părinții mei mi trimiteau la școală pentru internat, ca să-mi plătesc internatul, am început încet să învăț acele jocuri, să mă implic și la un moment dat să pună stăpânire pe mine și toți banii care mi trimiteau am început să-i dau la jocurile de noroc și bineînțeles că era pierdere, câștig 1% din toate pierderile pe care le aveam. Acum îmi procuram bani ca să joc în continuare devenind dependent. De fiecare dată când veneam acasă, părinții, deci am uitat să menționez că tatăl meu după, pe timpul Ceaușescu în 87 până în 92, a stat 5 ani de zile în Maroc și a muncit tot ca și maestru și a venit cu foarte mulți bani în România. A deschis o mică afacere și aceasta era și sursa mea prin care eu îmi făceam rost de bani, deci luam bani de la părinții mei fără să știe, îmi făceam un calcul și mă gândeam fiecare zi dacă pot să fur câte 10.000 de lei și într-o vacanță de 3 luni de zile se strângeau foarte, foarte mulți bani. Într-o vacanță de o lună se strângeau 300.000 de lei, era o valoare foarte mare pe acel timp, puteai să plătești internatul pe 7 luni și mergeam cu acei bani și nu dura 2 sau 3 zile și erau toți cheltuiți la poker. Am început să fac absențe la școală, am început să nu mai pese de școală, am început să mă apuc de țigară, am început să mă apuc de băutură, mergeam la chefurile colegii mei. După aceea tot duș de prieteni am început să merg în rocoteci, în discoteci satanice, unde jucam poker. Nu înțelegeam eu ce înseamnă la vremea aceea o rocotecă sau o discotecă satanică. Eu când îi vedeam, scria pe spatele lor Gloria Satana și venea să râd, ziceam că se... Da, mă gândeam că oamenii ăștia nu au prea multe în cap și nu știam eu, de aia nu prea eram eu stresat în locurile care mă aflam, dar știu că după ce mi s-a terminat odată banii, am început să iau bile, să fur bile de biliard din acele localuri și le vindeam în alte localuri, primeam 6.000 de lei pe ele. Și a doua oră, în altă zi, am luat bila din acea rocotecă, am băgat-o în geacă și o jucam la un aparat în acea rocotecă și unul dintre cei care slujeau celui rău, mi se pare că era preotul lor, a văzut că bila lipsește și a ridicat capul spre cer, fruntea spre cer și a început să înjure și să blasteme pe Dumnezeu aproximativ o jumătate de oră. În acel moment, în mintea mea și în sufletul meu, deci m-am trezit, am avut ca un fel de trezire și m-am gândit, Doamne, ce caut eu în locul acesta, în locurile unde oamenii te blastămă și te înjură, n-am ce căuta aici, eu am avut o altă învățătură față de ceea ce este aici, am fost învățat să te slujesc pe tine, a fost învățat să fac voia ta. Și în momentul ăla am luat o geție și am spus, cât trăiesc, nu mai calc în locul acela. Și lucrul acesta a fost un lucru bun pentru mine, un lucru spre îndreptarea mea. Nu m-am îndreptat în momentul acela, bineînțeles, dar a fost spre îndreptarea mea. După ce am plecat din locul acesta, aveam nevoie de bani, am început să fac lucruri foarte rele în școala mea, mă gândeam cum să procur bani și am început să fur din școala mea și vă spun sincer, cu 2 ani în urmă, fratele meu a absolvit acel liceu și el a fost cotat ca cel mai bun elev, nu la învățătură, la caracter, cel mai bun copil din acea școală. Eu, în generația mea, am fost cotat ca cel mai rău copil din școala aceea.
Amândoi din aceeași rădăcină, din aceiași părinți, din aceeași familie.
Amândoi din aceeași părinți, amândoi din aceeași rădăcină, dar caractere diferite. El era mai liniștit, el era un copil mai bun, eu eram mai iute, mai vreau mai mult de la viață, dar ce vreau să spun, am făcut lucruri care nu trebuia să le fac. Și știu, țin minte că într-o zi fratele meu a venit la școală, trimis de părinții mei, să vadă cum mai merg treburile pe la școală, pentru că tot primeau părinții telegrame că probleme cu mine și a venit fratele meu la școală și s-a întâlnit cu directorul și a spus directorul, dacă ai ști cât a furat copilul în școala aceasta. Și fratele meu a înroșit la față, s-a întors pe mine și a spus, ce ai furat? Și am spus, nu, am fumat, ai înțeles tu greșit. Și el a zis atunci, am înțeles că ai furat, cum te-ai apucat și de furat acum? A zis, omule, tu ești nebun, cum să fur?
Dar de fapt tu furasești.
Bineînțeles, am furat, dar bine, n-am fost prins niciodată. A venit odată directorul școlii la noi în clasă și a început să strige, în școala aceasta este un hoț. De fapt, este în clasa aceasta și se uita țintă spre mine, dar n-a fost prins niciodată. Bineînțeles că nu mă putea, dacă...
De ce nu ai spus? De ce nu v-au prins, domn director?
Nu m-a prins niciodată. O singură dată, noi stăteam în internat, de fapt eu stăteam în internat, pentru că n-aveam cum să fac naveta la Bisa, la Arad. Aveam un pedagog foarte, foarte, foarte strict, foarte dur. Pot să spun că armata am făcut acolo. Dacă se făcea trezirea, dacă soneria suna la ora 6 dimineața și tu mai stăteai 5 minute în pat, erai consemnat sâmbăta și duminica. Ce înseamnă consemnat? N-aveai voie să ieși în oraș sâmbăta și duminica. Vă spun sincer, nu știu dacă am avut un weekend cât am stat la școala aia liber, dar bineînțeles că ieșeam fraudulos, fără să știe și de multe ori afla și bătaia pe care o primeam a fost bună, că a fost și spre îndreptarea mea. În ultimul timp am început să fug, n-am mai stat la bătăile lui, era ateu, nu credea în Dumnezeu și avea și puțină boală pe mine, că totuși știa că sunt dintr-o familie credincioasă, dar n-am fost un bun exemplu, din păcate, în acel moment. Țin minte că o singură dată ieșind din camera unui student, am fost surprins când ieșeam din camera acelui student și bineînțeles că aveam ceea ce am luat, aveam în buzunar, dar a avut suspiciuni cu privire la mine că am făcut ceva greșit, dar nu putut să mă bănuiască în totalitate 100%. Și pot să spun un lucru care îmi pare rău, că acel student era cel mai sărac din școala aia și vă spun sincer, chiar și acum 2 săptămâni mă gândeam dacă aș întâlni acel student să pot să fac ceva pentru el, că și în ziua de azi mă mustră conștiința așa și mi-e milă de ce am făcut, că am lăsat poate sărac în acel moment un om care nu avea bani de pâine. Deci vreau să spun că acel pedagog, după ce m-a apucat de fumat, m-a prins odată că am fumat și a trimis telegramă la părinții mei și maică mi-a și venit automat, a luat trenul la Bisa și a venit la Arad și vine maică mea, mă ia pe mine de față, deci eram toți trei, eu, mama mea și pedagogul. Și a întrebat, pedagogul a spus mamei mele, copilul dumneavoastră a fumat în spatele școlii. Și mama mea, cum avea încredere în copiii ei, normal că ea i-a crescut și știa cum i-a învățat, și a pus degetul în piept și a spus, copilul meu a făcut așa ceva, nu se poate. Și atunci când a văzut că mama mea mi-a apărarea, am început să țin și eu cu ea. Și am început să-l înfrunt în față pe pedagog, că e un mincinos. Chiar dacă... Și el se uita la mine, măi copile, tu ești nebun? Tu până acum spuneai că recunoști și acum, domnul pedagog, dumneavoastră mințiți că aveți boală pe mine, că sunt creștin și așa. Dar bineînțeles că atunci am fumat.
Extraordinar cum ai speculat lucrurile.
Și deci multe dureri le-am făcut părinților mei și așa. Ultima dată știu că cum era în acea vreme... Părinții mei obișnuiau să țină bani în valori, cum ar fi aur și așa. Și am mers odată în vacanță și am sustras un lănțișor de aur de 27 de grame, 27 de carate, foarte, foarte scump. Am ajuns în Arad la primul bișnițar, m-am dus și l-am vândut în loc de 860.000 că trebuia să primesc pe el, am primit 250.000. Am luat acei bani, m-am dus la poker și toți i-am cheltuit la poker, mi-a mai rămas doar 10.000 de lei. A doua zi am fost trezit de tatăl meu și de mama mea. M-au luat și m-au întrebat unde este lanțul, unde este lanțul. Era o foarte mare valoare pentru ei, bineînțeles că ei țineau banii de zile negre, așa spuneau eu, în caz de boală, în caz de... Și le s-a dus și această singură sursă și le-am spus, l-am vândut. Unde? Am luat un taxiu, am mers la cel bișnițar să-l căutăm, nu l-am mai găsit. Am mers și ne-am informat de la alții. Părinții mei mi-au cerut și banii ăia care mi-au mai rămas. Am mers ei în căutarea acelui bișnițar, l-au găsit, dar n-am mai putut recupera nimic. S-a terminat și chestia asta, părinții mei au plecat, le-am promis că am să mă fac băiat bun. Eram odată în internat și Jucam table cu un coleg și stăteam așa pe pat, colegul ăla stătea și el pe patul lui și aveam masa între scaune și jucam table. Băiatul era din Republica Moldova și mai avea un coleg cu el din Republica Moldova și tot îi spunea, pune acolo, pune acolo, pune acolo. Și am spus, Dima, te rog frumos, nu-i mai spune pentru că jucăm numai noi doi. Eu n-am pe cineva ca să-mi spună mie. Te rog frumos, nu-i mai spune nici tu lui. Și tot a continuat să-i spună și atunci eu l-am împins pe pat și am spus, stai acolo. Și el atunci m-a împins și el pe piept și eu cum eram, bineînțeles, conduce cel rău, poker, băutură, țigări, nu mai gândeam. M-am tunat și am dat un pumn direct în față, că i-am spart fața și când și-a pus mâna în față, a fost plină de sânge. Și a spus că merge direct la pedagog și am spus, dacă te duci la pedagog, s-a terminat cu tine. Și bineînțeles că eu a fost frică și țin minte că am ajuns seara la masă și el tot era bandajat la ochi, la nas, că și buza era spartă și pedagogul a spus, ce ai pățit, Dima? Am căzut, domn pedagog, pe scări. Și eu a spus, asta e numai mâna lui Buia. Și toți din de aveam așa o frică că am fost amenințat cu izmatricularea. Bineînțeles că s-a aflat, am fost amenințat cu izmatricularea, părinții mei au venit, au rezolvat problemele cum au putut ei și am mai putut să stau. Din cauza absențelor, din cauza, pentru că nu mergeam la școală, aveam notă la purtare 3, am început să nu mai învăț, cu toate că în primul an 9, deci am învățat foarte bine, am avut mențiunea întâi foarte bine, era destul de bine, la un liceu foarte greu, un profil care nici în ziua de azi nu am nimic de a face la laborant, chimie. Vă spun sincer, nu am învățat nimic, pentru că nu mi-a plăcut chimia. De multe ori părinții greșesc când își obligă copiii ca să facă lucruri care, totuși, eu cred că copilul trebuie întrebat sau părintele trebuie să vadă copilul ce inclinație are. Dacă părinții mei m-ar fi făcut un arhitect, poate că era un lucru care îmi plăcea și cu siguranță îmi plăcea, pentru că acum am ajuns să construiesc pentru arhitect.
Acum construiești blocuri.
Da. Prin harul Dumnezeu, deci am ajuns să construiesc blocuri. Nu-i inteligența mea sau înțelepciunea mea, e harul lui Dumnezeu. Dar totuși el lucrează prin oameni.
Dar oricum, școala respectivă nu ți-a plăcut, chimia.
Deci chimia nu mi-a plăcut în niciun caz. Vreau să vă spun că ultima dată am fost exmatriculat cu drept de transfer. Și bineînțeles că am fost dat afară din internat, am început să dorm prin parcuri, m-am întâlnit cu tot felul de prieteni care din vechiul meu anturaj, ne-am făcut planuri ca să ieșim din România, dar niște planuri care, bineînțeles, nu erau gândite, că nu erau bani, nu erau pașapoarte, nu era nimic, nu puteai să ieși din România în acel timp, mai departe de Ungaria n-aveai unde pleca. Părinții mei au reușit ca să mă transfere, exmatriculat cu drept de transfer și au zis, o să aducem copilul nostru mult mai aproape de noi la St. George Băi, pentru că aici o să-l avem sub supravegherea noastră și o să facă copil bun. Dar vă spun sincer că a fost un eșec. Acolo am devenit mai rău decât am fost la Arad. Tot așa, bineînțeles, am început să fur bani de acasă, părinții mei au început să depisteze, nu mai știam unde să ascund banii, luam banii de multe ori și înainte de pleca mergeam în drum spre gară și ascundeam sub un canton, sub un semafor de tren și când plecam dimineața la școală îi luam toți. Eu mai aveam un frate și l-am și în continuare, care el acum este în America, cu care mergeam la școală, era cu 2 ani mai mic ca mine, eu eram în clasa 10, dar el era în clasa 9, pentru că așa am fost dat la școală. Și am fost transferat la profilul mate-fizică la liceu. Părinții mei m-au transferat cu gândul că o să mă fac băiat bun, dar n-a fost așa. Nu mai știam cum să fac rost de bani și am început tot felul de resurse, cum v-am spus, ascundeam banii, mă ascundeam de fratele meu Nicu, pentru că el era, cum se spune ziua de azi, turnător. Dacă mă prindea cu ceva, mă spunea la părinții mei și vă spun că și el făcea aproape aceleași lucruri, fura bani, dar eu, pentru că am fost prins odată, eram, tot timpul eu eram vinovatul.
El era hoțul neprins, negustor cinstit.
Exact, exact. Și orice se întâmpla în casa aia, orice bani dispărea, eu eram de vină, cu toate că fratele meu mai făcea și el. Și aveam un prieten foarte bun la școală și eu mă feream de fratele meu, chiar și când mergeam să mănânc, mergeam, ne cumpăram salam, cum era pe vremea aceea, restaurante, nu prea știam noi de restaurante, salam, pâine, proaspătă, brânză și mâncam. Dar ne feream de fratele nostru. Țin minte că odată m-a prins fratele meu și de unde ai tu bani de mâncare așa luxoase? De unde ai? Și am spus, uite, colegul meu. Cum colegul tău? Că el, tu n-ai văzut ce casă are un om sărac? De unde are el bani? Păi uite, i-a dat mama lui să cumpere ceva și nu știam cum să îl îmbăleg. Țin minte odată că fumam și în acel timp și beam. Țin minte odată că m-am dus în spate, să vă spun cum a fost. Eram eu, fratele meu și acel coleg. Și ne plimbam prin oraș. Acum eu, colegul meu, încercam să scăpăm cumva de fratele meu ca să nu fie cu noi, să putem merge noi să ne cumpărăm de mâncare, să fumăm, să ne facem de cap. Și fratele meu o mirosit ceva și a spus, uitați ce am să fac, eu mă duc la internat pentru că eu sunt foarte obosit și vreau să dorm puțin. Și noi am zis...
Mințea, vrea să vă urmărească.
Da, exact asta au făcut. Și au spus că merge la internat, noi bucuroși, nu mi-am dat seama, noi bucuroși că el pleacă să doarmă. Am mers într-un parc, dar înainte ne-am dus, ne-am cumpărat de mâncare, țigări. Și am ajuns în acel parc și căutam nuci, era un nuc acolo și căutam nuci, aveam țigara în mână. Am băgat țigara în gură și când suflam fumul de țigară din gură, nu m-au pe fratele meu. Aha, fumezi! Te spun la mama, te omoară! Când am văzut, nu mi-au venit să cred. Am luat țigara și am strâns-o în mână și am început să mă contrazic cu el. Eu fumez? Tu ești normal? Eu fumez? Măi, omule, tu ești nebun? Zicea câte mine. Dacă eu te-am văzut că fumez, cum spui că nu fumez?
Nu te ardea țigara la mână deja?
M-a ars țigara la mână, dar mi-era egal că eu trebuia acum cumva să ies nevinovat în fața lui, că dacă aflau părinții mei că eu, în loc să mă cumințesc, făceam tot același lucru, bea carmairele, deci era problemă foarte mare. Și atâta l-am convins, vă spun sincer, timp de 2 ore am spus că n-am fumat, că i s-a părut, că a avut o halucinație, așa. După 2 ore mi-a spus, Clau, ore chiar mi s-a părut? Și am zis, să știi că ți s-a părut, dar în gândul meu mă gândeam, uite că am reușit să-l fac să creadă că are halucinație.
O minciună repetată aproape el, de bine să creadă.
El m-a văzut și atât de mult i-am spălat creierul că a crezut că are halucinații.
Ai avut puterea asupra lui. Acum nu mai este timp să continuăm acest episod. Te-aș invita pentru data viitoare, stimați ascultători. Vă invit data viitoare să continuăm interviul nostru cu invitatul nostru, cu Claudiu Popbuia. Deocamdată la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.